Astăzi am să vă vorbesc câteva cuvinte despre modul cum a ajuns Evanghelia la noi, la neamuri, la mine, la unul care mă numesc român și care fac parte din ceata pe care Vechiul Testament o numeau ceata celor necurați. Textul clasic din care ne vorbește despre asta este de la Faptele Apostolilor, capitolul 10, și am să vă citesc pe sărite puțin din capitolul acesta. Și spune așa că în Cezarea era un om numit Cornelius, sutaș, adică soldat din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simeon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simeon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Și am să sar aici la versetul 25. Când Petru merge la Cornelius și când se intre Petru, Cornelius, care i-a ieșit înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Și Petru l-a ridicat și i-a zis, scoală-te, sunt și eu om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege un iudeu să se însoțească împreună cu unul din alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Am să sar din nou la sfârșitul capitolului, la versetul 42, unde Petru spune, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, să mărturisim. Că El, Iisus, a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Amin. Asta este textul prin care, în general, se explică cum a început Evanghelia să ajungă la neamuri, la noi, la ceea ce evreii numesc goimi. Când citești așa mai cu atenție textul ăsta, fără multe alte prejudecăți, fără preconcepții, a zice, fără ajutorul altor texte, ajungi și vezi, ajungi la câteva lucruri de-a dreptul tulburătoare, zic eu. Mai ales pentru cei ce s-au obișnuit să separe omenirea în două categorii, ei și noi, ăștia care sunt cu noi și ăștia care nu sunt ca noi. Adică cei ce sunt exact ca noi și restul, care de obicei noi numim pe cei care sunt în întuneric. A zice că de asemenea este un text foarte tulburător pentru toți oamenii cum se cade, pentru cei buni și pentru cei morali. Dacă dumneata în ziua de astăzi te consideri un om cum se cade, bun și moral, textul ăsta ar trebui să îți acapareze un pic atenția. Este ceva pe care Dumnezeu vrea să-ți comunice ție neapărat omului moral și cum se cade. Evanghelia la neamuri. Ce înseamnă asta? Poți împărți omenirea după foarte multe criterii, bogați și săraci, educați și needucați, buni și răi. Însă din totdeauna oamenii au fost împărțiți între cei ce sunt cu Dumnezeu și cei fără Dumnezeu. Pavel, în Scriptură, spune unora, este scris în Efeseni, capitolul 2, voi erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, vorbind despre noi, neamurile. Văzută, a zice, de sus, de undeva, omenirea se împarte între cei cu Dumnezeu și cei fără Dumnezeu în lume. Adică cei primiți și cei lepădați, cei aleși și cei nealeși, cei curați și, cum spune aici textul în Fapte 10, cei spurcați. Timp de mii de ani, împărțirea asta a fost cât se poate de vizibilă și foarte clară. Unii, cei aleși, erau evrei, poporul care era numit poporul lui Dumnezeu, cei ce aveau promisiunile, legea, cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui între ei, prezența lui Dumnezeu între ei. Și apoi restul, noi, păgânii, goimii. Dumnezeu era cunoscut de oameni ca Dumnezeu cuiva, nu așa în aer. Era Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, toți evrei. Despărțirea asta între cei aleși și cei nealeși, între evrei și neamuri, nu era arbitrară, nu era o despărțire a unor oameni care sunt rasiști. Era cât se poate de reală. Era despărțire și pe tărâmul material al lucrurilor vizibile, umane, și pe tărâmul spiritual, pe tărâmul lucrurilor duhovnicești. Cei aleși evrei aveau înțelegerea de bine și de rău și nu aveau o înțelegere arbitrară, virtuală, ca azi, o înțelegere relativă, făcută de ei înșiși, după cum cerea cultura și vremea în care trăiau. Știau bine și rău ce e bine și ce e rău de la Creatorul, de la Creatorul la tot ce este. Aveau busolă morală, GPS, cum spunem noi aici în America, aveau direcție în viață. Aveau legea lui Dumnezeu care le spune asta e bine și asta e rău, lege care a stat apoi la baza tuturor legilor popoarelor cât de cât civilizate. Nu era ce cumva astăzi în care fiecare își face binele și răul său personal, fiecare are un fel de bine și rău relativ, nu mai știe ce e bine, nu mai știe ce e rău. Ei aveau o busolă foarte clară și erau singurii care aveau astfel de busolă. Dumnezeu le spusese lor clar ce este bine și ce este rău. Mare lucru e asta. Este mare lucru, mă uit astăzi eu, care eu lucrez cu multe grupuri de tineri și una din problemele cele mai grozave în generația asta nouă, săracii nu mai știu ce e bine și ce este rău. Nu mai știu unde există limite, nu mai au ziduri, nu mai au limitații în dreapta și în stânga. E ca o apă care curge în toate direcțiile și nu poate să mai stea într-un pahar. Nu au formă, nu au limite. Evreii, poporul ales, aveau explicația trecutului de la tot ce a început, de la începutul a toate lucrurile. Știau de unde vin, cine i-au creat. Aveau profeții și aveau promisiuni cu privire la viitor. Știau ce se întâmplă aici pe pământ și aveau lumină cu privire la ce se întâmplă dincolo. Apoi ei aveau o promisiune, Dumnezeu locuia, după cum El însuși promisese, între ei. Și le vorbea prin judecători, prin proroci, prin văzători, le vorbea prin Duhul lui Dumnezeu. Iar noi, ăștialalți, restul, orbecăiam pe undeva prin întuneric, fără ghid, fără busolă, fără direcție, adică fără nădejde, fără lumină, adică fără Dumnezeu. Eram, cum spune aici textul, necurați și spurcați. Acum mutați-vă dumneavoastră, intrați în pielea unui roman cu 2500 de ani, Cornelius era un roman, și să simțiți ce șansă aveați să dați de Dumnezeu. Sunteți roman, ce șansă aveți să fiți primiți de Dumnezeu? Întâi de toate trebuia să deveniți iudeu, pentru că numai ei erau aleși. Era posibil să deveniți iudeu, dar foarte greu. Trebuia apoi să intri sub lege, sub legea iudaică, legămintele care sunt însoțite de promisiuni, ceva mai greu. Trebuia să primești un intermediar care să ducă la Dumnezeu problemele tale și să-ți comunice ceva din partea lui Dumnezeu. Intermediarul ăsta se chema preot. Fără el nu se putea. Trebuia să faci asta în anumite locuri, numite în temple, nu oriunde vroiai tu și oriunde erai. Trebuia să faci asta în anumite zile, numite sfinte, sărbători. Ce șansă aveai să ajungi la Dumnezeu? Din pricina asta erau foarte puțini care se puteau muta în prezența lui Dumnezeu să nu fi fost evrei. Din pricina asta, zice, evreii nu aveau legături cu restul și a zice, pe bună dreptate nu aveau. Restul, cei de peste gard, erau cei fără șanse, cei condamnați deja, cei ce nu pot și nu au cum să poată, cei ce nu sunt. Ce legătură să am cu ăștia care sunt deja condamnați și morți deja? De aici, textul ne prezintă un scenariu, textul nostru de aici, fapte 10, un scenariu care creează multe semne de întrebare, mai multe decât lămuriri. Problema cu predica mea de astăzi este că probabil vă va lăsa cu mai multe întrebări decât vă va lămuri ceva. Îl prezint aici pe unul, Cornelius, un roman, un goim, un necurat. Unul care e numit de toată legea Vechiului Testament spurcat. Unul care, zicem, e în întuneric. Unul care aparține de ei, nu de noi. Și asta, uite, să vă întreb pe dumneavoastră în ziua de astăzi. Ce fel de om era Cornelius? Uite, întrebarea asta e cam largă, Nițel. Ca să o fac mai pe de înțeles, am să împart întrebarea în mai multe întrebări directe și mai strâmte. Uite să vă întreb, era Cornelius ăsta un om cu frică de Dumnezeu? Era sau nu era? Era. Bun. Și spune aici că era un om cu frică de Dumnezeu. Era un om credincios, adică credea în Dumnezeu? Bun, credea. Spune. Îl cunoștea el cumva pe Dumnezeu? Avea cunoștință de el? Spune că avea cunoștință de Dumnezeu. Era un om cucernic, un om care se ocupa cu Dumnezeu. Avea el legătură cu Dumnezeu personală? De exemplu, vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu cu el? Spune foarte clar că vorbea. Spune că Cornelius se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Asta e o conversație. Iubea el pe Dumnezeu? Se înțelege din textul ăsta că da, îl iubea pe Dumnezeu. Mai mult, iubea el pe oameni. Aici spune că făcea multe fapte de milostenie poporului. Iubea oamenii. Deci era un om care iubea pe Dumnezeu și iubea pe oameni. A venit cineva la Hristos odată și l-a întrebat care sunt cele mai mari porunci ale lui Dumnezeu, legile două de viață, legile universale de viață. Și Hristos a zis, prima este să iubești pe Dumnezeu și a doua este să iubești pe oameni, pe vecinul tău, pe cel de lângă tine. Și Cornelius făcea și una și alta. Și apoi să vă mai întreb ceva. Era Cornelius creștin? Nu era. Nu era creștin. Este un pic tulburător să răspunzi la toate întrebările astea mai de sus cu da și la ultima cu nu. Un om cu frică de Dumnezeu, un om credincios, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, un om care are legătură cu Dumnezeu, unul care vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu el, unul care îl iubește pe Dumnezeu și unul care îl iubește pe oameni și nu e creștin. Nu? Cam dificilă treabă, Nițel, la faza asta, nu? Este mai ușor să împarți lumea între ei și noi. Noi suntem mai aleși și ei sunt cei spurcați. Între noi ăștia baptiștii și ei alții, între noi ăștia penticostalii și restul, între noi ortodoxi, care înseamnă drept, credincios, credincios cel drept și restul, e foarte ușor să împarți lumea între noi și ei. Și să spui, e adevărat, ăștia par să fie buni, par să fie moral, dar nu sunt ca noi. Cornelius nu părea moral și foarte bun. Era cu adevărat foarte moral și foarte bun. Era un om cucernic, adică evlavios. În alte traduceri se spune era un om neprihănit. Era unul care îl căuta pe Dumnezeu, ardea în el dorul de a fi cu Dumnezeu, în preajma lui, în voia lui. Ai putea zice că era un om care iubea pe Dumnezeu. Cum deduce asta? Scrie că se ruga totdeauna lui Dumnezeu, vorbea cu el. Nu doar că se ruga, rugăciunile lui chiar ajungeau la Dumnezeu. Și numai că ajungeau la Dumnezeu, se întorceau cu răspuns și puneau în mișcare oameni la zeci de mile departare. Rugăciunea lui a creat Evanghelia de aici. Pare nu chiar așa mort, cum prezintă, de exemplu, primul tenet al calvinismului, nu? Ce formidabil este Scriptura când ne pune pe noi la punct și ne spune încă o dată că nu am ajuns noi să luăm locul lui Dumnezeu. Acum să știți, el nu este o excepție. Nu este el singurul, cum să zic, spurcat, necurat, întunecat, care șochează prin apropierea lui de Dumnezeu. Evangheliile și faptele apostolilor sunt pline de ei. Uite, de exemplu, în Luca, capitolul 1, la versetul 5, spune despre Zaharia și Elisaveta că erau oameni neprihăniți. Am zice noi, sigur că erau neprihăniți, așa ca farisei, înaintea oamenilor, pentru că respectau poruncile lui Dumnezeu, așa dintr-un legalism de la evreiesc, nu? Dar acolo nu scrie așa. Acolo scrie că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Adică Dumnezeu îi declara neprihăniți. Și eu cred că Dumnezeu știe cine e neprihănit și cine nu e. Și neprihănirea înaintea lui Dumnezeu nu vine decât prin credință, nu poate să vină prin fapte. E aceeași fel de neprihănire ca lui Avraam, care trebuie să vină numai prin credință, ca lui Moise, ca lui David. Niciodată neprihănirea nu a venit prin lege, din pricina simplului fapt că în afară de Hristos nimeni nu a putut face față cerințelor legii. Nimeni. Neprihănirea totdeauna a venit prin credința din inimă. Totdeauna. Dumnezeu se uită și El, ca și la El, și la Zaharia, ca și la Corneliu, și analizează. Ce analizează înainte ca Dumnezeu să dea un verdict? Scriptura spune că Dumnezeu se uită la inimă, nu la ceea ce izbește privirea, adică la suprafață. Se uită la motivație, la atitudine, la gând, la ființa interioară. Se uită la credința din inimă, la dorul după Dumnezeu, la iubirea de oameni. Zaharia era neprihănit din aceeași pricină din care unii dintre dumneavoastră sunteți neprihăniți. Adică lăsase pe Dumnezeu să-i schimbe inima. Și pe vremea aceea, ca și azi, astfel de oameni erau rari. Despre Zaharia chiar se spune mai mult. Se spune că Duhul lui Dumnezeu era peste el, a și prorocit. Știu cumva că ați vrea, cum vreau eu deseori, ca lucrurile să fie mult mai simple și mai clare. Noi suntem cei aleși, restul sunt cei spurcați. Cine este ortodox este bun, cine nu este ortodox e rău. Cine este baptist și e botezat la noi la baptiști e foarte bun, cine nu este să se ducă pe apa sâmbete, nu e bun. Cine știe ce știm noi e bun, cine nu este rău. Ce frumos ar fi ca lumea să se împarte în astea două categorii, ăștia care sunt cu noi și ăștia care nu sunt cu noi. Mai ciudat, de obicei scenariul unei întoarceri la Dumnezeu este cam așa. Dumnezeu vede pe unii care sunt în întuneric și atunci se duce la cel cu Evanghelia, la un evanghelist și îl trimite spre cel pierdut. Evanghelistul este trimis de misiunea lui spre cei în întuneric. El merge și predică și pledează cu cel păcătos și uneori cel păcătos vede întunericul în care este și se întoarce la Dumnezeu. Evanghelistul se întoarce cu bucurie și raportează misiunii care l-a trimis, ce s-a întâmplat și toată misiunea se bucură, nu? Cam așa este scenariul. Dar aici, în capitolul 10, citiți din Faptele Apostolilor, scenariul este absolut diferit, e șocant de diferit. Aici, cel din întuneric, Cornelius, pornește căutarea și rugăciunile către Dumnezeu. Dumnezeu îi răspunde lui și nu oricum, ci îi răspunde cu un înger trimis din cer. Mai mult, rugăciunea lui creează o intervenție a lui Dumnezeu care îl pregătește pe evanghelist la sute de kilometri distanță, zeci de kilometri distanță de el și îl pregătește pe evanghelist pentru scenariul ăsta straniu și cu greu îl pregătește. De trei ori Dumnezeu insistă de Petru să înțeleagă o lecție care pare Petru incapabil să o înțeleagă. Evanghelistul este incapabil să înțeleagă. Apoi Cornelius, omul care e neîntors la Dumnezeu, păcătosul, cum zicem noi, trimite să caute pe evanghelist. El se roagă de evanghelist să vină și cade în genunchi înaintea lui, înainte să spună ăsta un cuvânt. Nici n-apucă să predică ceva și deja Cornelius era în genunchi în fața lui. El, păcătosul, cheamă pe toate rudele și prietenii și informează și apoi îl informează pe evanghelist că momentul ăla stă înaintea lui Dumnezeu și ar face bine să dea ce are din partea lui Dumnezeu. Și ăsta cu Evanghelia, Petru, de-abia începe să spună ceva, nici 30 de secunde nu vorbește, și deodată cerul parcă se rupe, Duhul lui Dumnezeu coboară peste păcătoși și cel mai șocat dintre toți, vă vine să credeți, este evanghelistul. Petru apoi se întoarce la misiunea pe care, care îl trimisese, la ceata apostolilor și capătă o notă foarte proastă pentru felul în care s-a comportat. Cum de-a îndrăznit să se ducă la ei, să plece de la noi, să ducă la ei. Directorii misiunii rămân și ei trăzniți de scenariul ăsta neobișnuit, cum aș zice eu, nebaptist și neconformist. Vreți o explicație simplă cu privire la cei aleși și la cei nealeși și spurcați? Căutați-o în alt text, nu în ăsta de aici. Prima lecție de învățat aici și pentru mine a fost dificil și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră este dificil. Prima lecție de învățat aici este asta. Lucrurile și realitățile nu stau totdeauna așa cum am vrea noi să fie. Dumnezeu își ia libertatea să vorbească, să asculte, să se lase mișcat, să răspundă și să aibă legătură cu cei ce nu sunt ca noi, cu cei pe care noi îi numim spurcați și necurați. Poate că nu vă va place o situație în care să nu aveți dumneavoastră controlul absolut și cheile absolute spre Dumnezeu. Dumnezeu rămâne Dumnezeu și noi suntem doar noi. Am mulți. Eu lucrez în biserici baptiste și pentecostale și mă uit câteodată cu stupoare cât de ușor noi, care ne numim pocăiți și câteodată ne numim pe nedrept așa, cât de ușor îi aruncăm la gunoi și pe catolici și pe ortodoxi. Asta nu este de asta de al nostru, este de al lor. Mai ușor rămân șocat de oameni, de oameni care știu că sunt oameni credincioși și cu cunoștință de Dumnezeu, de preoți care cunosc Scriptura și care cu o ușurință absolut devastatoare aruncă pe toți ăilalți pocăiții la gunoi, ăștia-s rătăciți, ăștia-s de la ei. Ce formidabil este că Dumnezeu își rezervă dreptul să fie Dumnezeu și să vorbească și să răspundă cui vrea El să vorbească și să răspundă. Petru, cât era el de căpetenia apostolilor, a trebuit să învețe ce avem noi azi de învățat, așa că nu vă simțiți nici voi prea rău. Petru a trebuit să zică ceva inacceptabil pentru comunitatea religioasă din care venea evrei și creștini. Inacceptabil pentru amândoi. Și anume, el spune aici, în capitolul 10, la versetul 34, ceva absolut șocant și pentru evrei și pentru creștinii de atunci. Dumnezeu, spune el, nu este părtinitor. Adică ce înseamnă asta? Adică Dumnezeu nu alege pe unul și leapă de pe altul, nu leapă de pe unul și alege pe altul. Adică Dumnezeu îi alege pe toți. Toți au aceeași ușă deschisă spre el. Dumnezeu își ia libertatea să audă rugăciunile absolut tuturor. Poate să aibă dreptul și libertatea să răspundă tuturor. Are libertatea să schimbe inima oricui și dă aceleași șanse la toți. În versetul 36 din capitolul ăsta, 10, Hristos, Petru numește pe Hristos Domnul tuturor, nu doar al nostru, nu doar al lor, al tuturor. Și parcă vorbește profetic despre ziua aia despre care spune Scriptura, când orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Hristos este Domnul tuturor. În versetul 42 și 43 din capitolul ăsta spune Petru, Hristos este și judecătorul tuturor și al nostru și al lor, aia din tabăra noastră și aia care par să nu fie din tabăra noastră vor fi judecați tot de Hristos. Spune că e judecătorul celor vii și a celor morți. El, Hristos, ia autoritatea să judece și nu ne-o dă nouă. Și apoi, ca spune Petru, că oricine crede în el, capătă ceva miraculos. Oricine. Și noi, chiar baptiștii, putem căpăta acel ceva miraculos. Și aia spurcați pot căpăta asta. Și evreii pot, și goimii. În credința în Hristos căpătăm ceva fără de care nu putem trăi cu adevărat. Burbrand a vorbit odată cu șeful rabinilor din România pe vremuri. Și acesta, văzând în fața lui un geniu evreu care a ajuns creștin, i-a zis cu tristețe, mă, omule, cum ai renunțat tu la Dumnezeul nostru? Și Burbrand i-a spus, am renunțat pentru că era un Dumnezeu fals, din pricină că era doar al nostru. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, nu poate să fie al nostru. Trebuie să fie al tuturor neapărat. Trebuie să fie accesibil pentru toți, trebuie să aibă o ușă pentru toți. Și apoi Vorbrea ne-a spus, am găsit pe acel Dumnezeu adevărat și am găsit și ușa care este deschisă absolut pentru toți și care pentru noi oameni mici face din Dumnezeu cu adevărat Dumnezeu. Și ușa, a spus el, este Hristos. Pentecostale, adeseori, prietenii mei pentecostali, eu lucrez și am ținut studii biblice ani și ani de zile în biserici pentecostale. Mulți dintre frații mei dragi pentecostale aruncă afară, din voia lui Dumnezeu, pe toți care nu au vorbit în limbi, ca și Cornelius aici, în textul ăsta. Unii dintre prietenii mei baptiști, frații mei baptiști, de la noi, din biserică câteodată, aruncă afară pe toți care nu s-au botezat în apă, cum s-a botezat Cornelius aici. Poate învățăm astăzi ceva din șocul lui Petru, că Dumnezeu are dreptul să deschidă ușa cui vrea și El are o ușă deschisă pentru absolut toți. Nu există o ușă pentru cei bogați și o altă pentru cei săraci. Există aceeași ușă și pentru baptiști, și pentru penticostali, și pentru ortodoxi, și pentru păgâni, și pentru toți. Și ușa asta este Hristos. Petru a trebuit să învețe. El spune, am învățat acum să nu mai numesc pe nici un om spurcat și necurat, adică să nu mai numesc pe nici un om în afara viziunii și în afara voii și în afara privirii, în afara atenției și în afara iubirii lui Dumnezeu. Și cumva asta mă duce pe mine la al doilea punct. Acum, dacă Cornelius ăsta era un om așa de neprihănit, care avea legătură cu Dumnezeu, care se ruga, care primea viziuni din partea lui Dumnezeu, care vorbea cu îngerii, care punea în mișcare toată gruparea misionară a apostolilor, cu frunte cu liderul lor, cu Petru, dacă era un om care ne-a lăsat pe toți cu gura căscată, păi atunci mă întreb ce îi mai lipsea? De ce mai era nevoie să vină Petru la el? De ce îi spune Dumnezeu, du-te, cheamă-l pe Petru și el îți va spune ce trebuie să faci? Păi ce să mai facă? Cornelius avea credință, avea evlavie, avea legătură cu Dumnezeu și, Doamne, avea o nevoie năpraznică de care toți oamenii, cum se cade, morali, buni și iubitori, au o nevoie năpraznică, chiar dacă nu o știu. Avea nevoie de Hristos, care aduce prin credința în numele Lui, cum zice Petru, iertarea păcatelor. Omul ăsta bun avea nevoie de iertarea păcatelor. Unul dintre evangheliștii de stradă de aici, din America, unul dintre cei mai cunoscuți, îl cheamă Ray Comfort, era într-o zi într-un tren și, cum avea el obicei, a intrat în vorbă cu cea care era lângă el. Era o femeie lângă el și a intrat în vorbă cu ea. Și a întrebat-o, dumneavoastră simțiți nevoia de iertare? Și a zis, nu, sunt o femeie cum se cade, n-am omorât pe nimeni, n-am stricat casa nimănui, încerc să fac bine, ceea ce era tot adevărat. Și el știa, mi-l mersese pe drumul ăla de multe ori, și i-a tras atenția la niște lucruri care se vedeau afară, pe geam. Și erau niște turme de oi pe câmpia aceea verde și el a întrebat, ce culoare au oile alea? Și femeia s-a uitat și a zis, albe. După vreo 5 minute, trenul s-a suit la munte și unde era zăpadă. Și mai erau niște turme de oi acolo. Acum, pe zăpada aia perfect albă, oile nu mai păreau albe. Și a întrebat-o Ray pe femeia asta, ce culoare au oile, a zis. S-a uitat femeia pe geam și a zis, oile astea nu sunt albe. Am crezut că sunt albe, dar nu sunt albe. Pe fundalul acela alb al zăpezii, ceea ce credeam noi că este alb, părea acum cenușiu și părea murdar. Problema cu noi, care simțim sau nu simțim nevoia de a fi iertați, nu este o problemă a realității. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim iertați, pentru că fiecare dintre noi, cei cum se cade și cei răi, într-un mod aproape egal, ducem în spinare povara păcatului. Este relativitatea pe care o simțim, este doar din pricina fundalului în care trăim. Trăim între oameni stricați. Noi părem foarte sfinți. Te muți între oameni foarte sfinți și pui în spatele tău legea lui Dumnezeu și cerințele ei și dintr-o dată toată grozăvia păcatului iese la iveală. Într-o zi, tot omul ăsta, Ray Comfort, era în avion și s-a întors către omul de lângă el și a început să facă o conversație și l-a întrebat la un moment dat, dumneavoastră simțiți nevoia de iertare? Și ăsta a zis, nu simt, sunt un om bun. Și a zis, aș putea să vă dau un test, să vedem dacă, un test, spune el, care l-am luat și eu personal, ca să-mi dau seama dacă sunt bun sau nu. Da, zice el, cum să nu? Uite, am să vă dau, ca să nu vă dau testul meu propriu, am să vă dau testul care este scris în Biblie și unul foarte sumarizat. Am să vă vorbesc despre cele 10 porunci și doar despre câteva dintre ele. Și l-a întrebat Ray Comfort pe omul ăsta. Este dumneavoastră, este scris să nu minți. Dumneavoastră ați mințit vreodată? Zice el, da, am mințit. Cum se numește un om care a mințit? Well, spune omul ăla, cineva care nu spune adevărul. Bine, cum se numește? Cu greu, cu chiu, cu vai, asta a zis, da, se numește mincinos. Bun. Este scris în Scriptură să nu furi. Nu spune cât să nu furi. Să nu furi un ou, să nu furi un bou. Este scris să nu furi. Dumneavoastră ați luat vreodată ceva care nu vă aparținea, cu bună știință? Ați luat vreodată? De când sunteți copil până în ziua de azi? Da, zice, l-am cam luat. Cum se cheamă un om care fură? A zis, se cheamă hoț. L-a întrebat apoi ăsta, în Scriptură este scris să nu curvești, să nu comiți adulter. Acum Hristos a zis, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și comis adulter cu ea. Dumneavoastră ați făcut vreodată așa ceva? V-ați uitat la o femeie cu poftă? Ăsta a început să zâmbească, zice, bă, cine nu s-a uitat? Deci, spune el, ați făcut asta. Este scris să nu luați numele lui Dumnezeu în deșert, adică, de exemplu, când dați cu ciocanul peste mână, să nu pronunțați în loc de o înjurătură numele lui Dumnezeu. Nu asta ați făcut așa ceva vreodată? Da, spune el, am făcut. Păi spune el, n-am ajuns la 3-4 porunci și după mărturia dumneavoastră, spune el, sunteți un mincinos, sunteți un hoț, sunteți un curvar și sunteți unul care blasfemă pe Dumnezeu și vorbește blasfemii. Și în același timp mi-a zis că sunteți un om foarte bun care nu simțiți nevoia de iertare. Și l-a trecut până cele 10 porunci și la urmă l-a întrebat dacă ar fi Dumnezeu să vă judece după standardele lui. Ați fi vinovat sau ați fi nevinovat? Și omul și-a pus mâna la gură și a zis, niciodată n-am știut cât de vinovat sunt. Asta nu este o excepție. Asta este regula la noi oamenii. Cel mai cum se cade om din lumea, zice aproape, unul despre care Dumnezeu a zis că este un om neprihănit. Dumnezeu s-a uitat pe toată fața pământului și era unul care se deosebea de toți ceilalți. Dar se deosebea așa de tare, încât l-a trimis și pe diavol la cutrerarea pământului să vadă și el. Și apoi când diavolul a venit în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a zis, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om așa de neprihănit ca el pe toată fața pământului. Niciunul nu-i ca el. Era cel mai mare diplomă pe care poți să o iei de la oricine vreți, diplomă de la Dumnezeu care mărturisește până și în fața diavolului cât de bun ești tu. Cine a mai luat o diplomă așa ca Iov? Și Iov spune în cartea lui mai târziu, până acum, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, adică de Dumnezeu. Dar acum ochiul meu te-a văzut, spune Iov. Și știi ce se întâmplă când ochiul meu îl vede pe Dumnezeu? Spune el, și m-am scârbit de mine. În momentul în care Iov ajunge cumva să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, își dă seama de un lucru despre care fiecare dintre noi trebuie să ne dăm seama la o fază sau alta din viață, avea nevoie de iertare, a zice avea aceeași nevoie care o avem noi, nevoia de Hristos. Vreau să vă întreb, pe unii dintre noi să vă cunosc, pe mulți nu vă cunosc, mesajul ăsta e posibil să ajungă și la radio, nu vă știu cine sunteți. Mă întreb, dumneavoastră, sunteți un om păcătos? Hai să mă întreb mai așa, mai nereligios. Sunteți un om rău? Sunteți egoist? Sunteți unul stricat la minte? Unul căzut? Unul care v-ați distrus viața? Unul care ați distrus viața altora? Vă spun în ziua de astăzi, aveți numai o șansă să fiți iertați de Dumnezeu? O singură șansă, există numai o ușă, una. Spune Petru, credința în numele lui Hristos care ne dăruiește iertarea păcatelor. Ne dă o singură șansă să ne curățim de păcat. Nu vreți ușa asta? Veți rămâne tot un om păcătos, tot un stricat, tot un egoist, tot unul căzut, tot unul cu viața distrusă și unul care distrugeți alte vieți. Și veți rămâne cu păcatele neiertate în fața judecății lui Dumnezeu. Vai de voi! Să vă întreb altceva. Sunteți oameni buni? Sunteți oameni cum se cade? Sunteți oameni care caută pe Dumnezeu, oameni iubitori de Dumnezeu și oameni care iubesc pe cei din jur. Sunteți chiar așa oameni neprihăniți, uite cum a fost Zaharia în Scriptură, despre care Dumnezeu zice că era neprihănit. Sunteți oameni cu cerni și evlavioși, așa cum a fost Cornilius ăsta. Astăzi vă spune Scriptura că aveți doar o singură șansă să fiți iertați de păcatele pe care le aveți, așa cum se cade, cum sunteți. De păcatele astea pe care orice om bun și iubitor le face. De păcatele care vă vor distruge într-un mod absolut în ziua judecății. Există o singură șansă pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Nu dă o ușă celor răi și o altă ușă sau două sau trei sau zece celor buni. Nu. Nu dă o șansă celor spurcați și două șanse celor cuminți. Aceeași șansă, aceeași ușă o au și cei stricați, o au și cei cuminți, o au și cei mai grozavi dintre cei cuminți, unul cum e Cornelius. Pentru voi, cei cum se cade, cei onorabili, cei grozavi, ca și Cornelius, Dumnezeu vă dă azi o șansă, doar una, să fiți iertați. O ușă. Hristos. Nu vreți ușa asta? Veți rămâne un om cum se cade, un om bun, un om care îl caută pe Dumnezeu și un om cu păcatele neiertate, vai de voi în ziua judecății. De asta avea Cornelius, un om sfânt și bun, nevoie disperată. În secunda când Petru, știți de ce știu că avea nevoie de asta? Pentru că în secunda aia când Petru ajunge după 30 de secunde de predică și spune în numele lui Iisus se poate primi iertare de păcate în numele lui, dintr-o dată durerea și nevoia lui Cornelius de a fi iertat, strigătul ăsta disperat a inimii lui pentru iertare, a rupt zăgazul cerului. Era tot ce avea nevoie de Hristos și de iertarea păcatelor. Și atunci spune că Duhul lui Dumnezeu a oprit predica lui Petru. Nu mai era nevoie de nimic spus mai departe decât asta. Și Duhul lui Dumnezeu a năvălit într-o inimă disperată după Hristos și după iertarea lui. Așa vine Evanghelia la neamuri, la spurcați, la goim, la noi. Așa vine Evanghelia la cei ce sunt disperați după iertare. La cei ce știu că au nevoie de ea, chiar dacă sunt oameni cum se cade. De ce simt și știu cum se cade. Eu știu cum se cade. Am căzut de atâtea ori și am căzut în atâtea feluri repetate că sunt un om foarte cum se cade. Știu bine cum se cade. Și oamenii ăștia nu mai vor să cadă nici aici și nu mai vor să cadă nici la judecata lui Dumnezeu. Pentru ei și pentru noi, Dumnezeu ne spune astăzi: vă dau tuturor o șansă egală, o aceeași șansă și aceeași ușă. Dumnezeu spune, sunt cu adevărat Dumnezeu, pentru că sunt Dumnezeul tuturor, numai al lor, numai al vostru. Și am aceeași ușă pentru toți, pentru evrei, pentru neamuri, pentru cei stricați și pentru cei buni. Și ușa asta este Hristos. Asta este toată Evanghelia. Dacă am putea învăța noi în ziua de astăzi, a zice astea două secrete, care n-ar trebui să fie secrete. Dar eu, uitându-mă la viața multora din jur, îmi dau seama că nu au cunoștință de lucrurile astea. Dacă am învățat lucrurile astea două odată, nici în inimă, nici în minte, nu mai putem separa lumea între ei și noi. Nu mai putem separa lumea între cei ce sunt de acord în toate lucrurile cu noi și cei care nu par să fie așa ca noi. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, să nu-i luăm locul. Dumnezeu n-a cedat, nu și-a dat demisia și nu ne-a invitat pe noi încă să-i luăm locul lui. Să lăsăm pe Dumnezeu să răspundă fiecărui om cu aceeași ușă și să deschidă fiecărui om aceeași ușă, fie că el are culoare baptistă sau penticostală sau ortodoxă, să știm că Dumnezeu are aceeași ușă. Și dacă am putea învăța a doua lecție, că fie că suntem răi, fie că suntem cei mai grozavi oameni, așa cum a fost Cornelius, mai este nevoie de ceva. Este nevoie disperată să avem păcatele iertate și prin numele lui Hristos le putem avea păcatele iertate. Eu vreau să vă spun ceva în ziua asta. Ascultați predica unui om care nu numai că nu-i perfect, dar care are încă păcate, care face greșeli, care se împiedică, care a călcat probabil fiecare poruncă din cele 10 porunci, care ar fi într-o situație absolut disperată dacă n-ar ști de ușa asta grozavă care mi s-a dat și mie și i s-a dat cel mai sfânt dintre sfinți, de ușa care se numește Hristos. Și prin credința în El am căpătat și eu iertare de cea mai grozavă povară care aș fi putut să o car. Nu o mai car. Am fost un om care știam cum se cade, dar acum sunt un om în mâinile lui Hristos și știu că chiar dacă mi se întâmplă să mai cad, nu mai cad în gol. Am în ușa asta, în Hristos Iisus, iertare de păcatele mele. Vă invit pe fiecare dintre voi să căpătați această viață nouă, fie că sunteți cum se cade, fie că ați fost cei mai corupți dintre corupți, și să pășiți prin ușa asta credinței în Hristos. Și apoi să învățați, să îmbrățișați pe toți oamenii cu aceeași căldură și mai ales pe cei mai depravați din ei. Pentru că pentru fiecare dintre ei, Dumnezeu are aceeași soluție și aceeași ușă. Lumea nu se mai împarte între ei și noi. Amin.